COPE en la provincia de Lugo.
Estar informado.
Pues son las 13 horas y 6 minutos. Seguimos en directo en este programa especial San Froilán que estamos a desenvolver desde a Praza Mayor de Lugo, desde a Casa do Concello, disfrutando de un día maravilloso, podemos decirlo así, pues con todas las de la ley, porque realmente está haciendo un día fabuloso. Si no fuera por las temperaturas, parecería que estamos en pleno mes de xullo o agosto. Pues programa especial que nos trae hasta aquí para hablar con los protagonistas. Aquí no Concello, falábamos fai un instante con Maite Ferreiro, a concelleira de área de cultura. Nos visita agora o primeiro tenente de alcalde, Rubén Arroxo. Que tal? Saúdos, benvido.
Hola, moi bo día.
Bueno, díganos o primeiro de todo, como está a vivir este San Froilán? É dos que acude aos concertos, que pasea polo recinto feiral, vai comer o pulpo ás casetas?
Bueno, as casetas, a verdade que aínda non fun. A ver se vou, non o sei, iremos vendo, pero sí que fun a varios dos concertos, a verdade que moi ben. Estiven, por exemplo, no das Tanxugueiras, que foi un dos concertos con máis asistencia da historia do San Froilán, porque encheuse totalmente a Horta do Seminario, incluso partes de Bispo Aguirre, de Rúa Vilalba, estaba todo a reventar co concerto das Tanxugueiras nun día no que había unha xenda plena, porque xusto estaba tamén actuando Lucía Pérez na Praza de Santa María, que tamén estaba ata arriba, que non collía un alfiler. Despois estive no concerto de Daquila Ría en Santa María, tamén non collía un alfiler. Despois quedaban os festicultores, iso xa para xente máis nova, porque xa era moi tarde, pero tamén estaba a reventar. E a cidade, a verdade, que o sábado, domingo, onte, luns, que era festivo local, pois estivo a tope, a tope, a tope. Axudou moito tempo, porque mírate que comezamos co pregón chovendo. E a xente veu igual. Tivemos, de feito, no pregón que deu a xornalista Cristina Lombao, tivemos acompañando a dous membros de Fuxan os Ventos, que interpretaron a canción do carro, que un auténtico himno, non? Onde o público pois a cantou tamén. E a verdade que foi unha maravilla ver eso cheo, a xente cantando, a pesar de que, bueno, estaba chovendo, pero a partir das 7 da tarde parou de chover e as rúas pasaron a estar a tope.
Bueno, e que gusto dá organizar unhas festas e que vexas que está todo cheo, que a xente está disfrutando, que os bares fan negocio, porque tamén, claro, ten que haber negocio,
tamén,
non? Eso ten que dar unha satisfacción enorme, non?
Sí, a verdade é que é unha gran satisfacción. O San Froilán, como decía Álvaro Cunqueiro, son as grandes festas do outono galego e vese ano tras ano, non? De como xente de todos lados achegan ata Lugo nas fins de semana, e só que nos queda fin de semana forte, porque a que ven é o Domingo das Mozas, ese realmente é o día forte do San Froilán todos os anos, é o día que máis xente se achega a Lugo, e o día no que hai pois máis actividades por todos lados, e bueno, vai ser un día moi espectacular. A verdade é que dá gusto ver como responde tamén a xente de Lugo, a xente de fora, como responden, e tamén quero poñer en valor todas as persoas que traballan no San Froilán, porque son centos de persoas, dende policía, bombeiros, protección civil, traballadores de producción que traballan nos escenarios, na música, nas luces, en todo tipo de control, bueno, é que son moitísimas centos de persoas que traballan para que todo isto sexa posible, e sobre todo os artistas, non?
Claro.
Que están aquí, moitos artistas locais de Lugo que actúan, que hai que poñer en valor tamén o seu talento, e bueno, San Froilán ao final, claro, son unhas festas nas que, para que se leven a cabo, fan falta centos de persoas, pero que ao final conseguimos que sexan iso, as grandes festas do outono galego.
Bueno, e que fan falta todos, non? Todas e cada unha das persoas que forman parte deste organigrama, non? Para que todo saia ben, para que non haxa problemas, e cando sai, porque sempre pode habelos, pois actuar no menor tempo posible, non? Nos últimos anos, ademais, señora Roxo, durante as festas, pois estamos contando con novos espacios para disfrutar de moitas actuacións. O entorno da Mosqueira está a resultar un lugar fantástico, onde mesmo podíamos comprobar, non?
Sí, a verdade é que a Mosqueira é un novo escenario, a maiores do tradicionais, dos tradicionais, como é o de Santa María, que é o máis antigo, que leva máis tempo funcionando, máis o escenario da Horta do Seminario, pois agora engadiuse o da Mosqueira, onde maioritariamente está habendo grupos locais e tamén festivais que levan tempo facéndose, pois San Froidans, o Espazo Hip-Hop, etc. Hai espectáculos que se fan ali, que son festivais aparte de xente de Lugo que os organiza e que están a ter pois o seu éxito tamén para ese tipo de público. Pero o San Froilán ten moitos máis espacios. Por exemplo, tiñamos aquí a verbena galega de antes aquí enfrente, non? No templete da Praza Mayor. Sí, ¿eh? Agora xa vemos aquí pois como monta unha orquesta, non? Un escenario de orquesta para a verbena que vai a ver hoxe. Temos tamén, pois, por exemplo, este fin de semana vamos ter un dos grupos que máis gusta a xente de Lugo, que é a Duendeneta, que vai estar pois poñendo a súa música na Praza Soidade diante do museo, sí. Pero bueno, vemos pasarrúas constantemente circulando polas rúas de Lugo, charangas, grupos de tradicional, tambucadas que estamos vendo por todos lados. Que eso é a esencia de San Froilán, que estés paseando pola rúa e que se aparezca unha tambucada de repente. Claro. Pois eso é parte,
sí,
da esencia.
Evidentemente, non. Tamén se están a renovar outros puntos da cidade. Falábamos do entorno da Mosqueira, pero vemos tamén o traballo feito en Recatelo, por exemplo. O que non se pode cuestionar é que o que veña Lugo vai a topar unha cidade moi diferente a que tiñamos aí, por exemplo, unha década, non?
Mira, a ver, que xa me perdo. Hoxe estamos a martes. Como antes foi festivo local, estaba desorientado. Foi o sábado, a topar peime con unha persoa que levaba anos en ver, entre outras cosas, porque decía que cando viña a Lugo pues realmente facía visitas express, visitar a familia e ni sequera se achegaba ao centro, non? É unha persoa que de Lugo está traballando fora. Dicía, boa, é que non vira todos estes cambios que se deron, é que está impresionante a cidade, non? De que como cambiou. Estaba alucinado, non? Totalmente dos cambios que se deran. Non vira, claro, non vira Recatelo, non vira o centro, non vira ninguén a Mosqueira, sabía que se fixeran, pero non as vira. Dicía que estaba impresionante. E de feito, neste verao, pues, na oficina de turismo comentábanos que unha das cuestións que máis lle trasladan os turistas é que lles encanta como está Lugo agora mesmo. De dicir, é que é unha cidade maravillosa, porque a máis do patrimonio que tedes, da muralla, da catedral, poder pasear por esas rúas é que é unha cousa maravillosa. Entón, bueno, eu creo que temos que presumir moito de cidade porque temos un auténtico luxo en Lugo.
Sí. Bueno, tamén se inauguraba fai poquiños meses o Auditorio Fuxán os Ventos, que tamén é outro atractivo máis que sumar a nosa cidade.
Sí, 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 dende logo. De feito, bueno, xa durante esta primavera tivemos moitas actuacións no que se enchían salas. Bueno, estivo o especial concerto de Fuxán os Ventos, que volvían a actuar 16 anos despois da súa última actuación, onde tiveron que facer tres pases na sala grande, tiveron que para que, e aínda así encheron as tres veces. Sí. Se chegan a facer un cuarto, igual tamén o enchían, tamén, pero, ¿no? Xa era, sí, moito pedir. Pero a verdade é que sí. Bueno, agora volvese a retomar actividades, xa non fuxan os ventos, xa empezou a haber actividades, porque nos meses de xullo, agosto, preferimos apostar pola rúa, por iso hai pues, actividade pues, na zona da Mosqueira, actividade detrás do concello, porque a xente tamén lle gusta máis na época veraniega, pues, actividade cultural na rúa.
Claro. Hai que falar tamén das renovacións que están chegando pues, a moitos puntos da cidade, pero tamén das renovacións que chegan ao bus urbano. No. Leva moitos meses, ademais, batindo récords en canto a usuarios. Isto evidencia pois, o cambio que está a ter a cidade e tamén os cambios de hábitos dos veciños que optan cada vez máis polo transporte público, non?
Pois mira, levamos dende decembro do 2023, ou seja, a punto de cumprirse 2 anos, que durante todo ese período, salvo 2 meses, en todos os demais meses se batiu récord absoluto de usuarios. E para facernos unha idea, neste setembro volveuse a batir récord, pero o setembro do ano pasado fora un mes de récord e tivera 193.000 usuarios. Pois agora volvese a batir récord e son 213.000 usuarios, xa 20.000 máis que hai un ano. Está claro que a xente de Lugo está apostando polo transporte público, polo bus urbano. Isto é maravilloso, porque que se aposte polo transporte público fai que vivamos nunha cidade pois moito máis sostible, moito máis ecolóxica, moito máis cuidada, unha cidade pois que reduce o seu tráfico, tendo ademais en conta, bueno, que Lugo ten o bus máis barato a nivel galego, ten un bus que podes cubrir a 30 minutos calquera barrio da cidade co centro, que ten ese eixo norte-sur, que é a Avenida da Coruña, Ronda, campus que ten buses cada 12 minutos ou que o hospital ten buses por prácticamente toda a cidade. Está sendo unha aposta decidida e cada vez máis xente o emprega.
Bueno, seguramente os nosos ointes están escoitando que temos así un poquinho de barullo de fondo e que agora mesmo aquí nesta entrada estamos nos soportais para que sepan como estamos montados aquí, non? No exterior da Casa do Concello, estamos no interior do soportais, xusto a carón da entrada a Casa do Concello, e agora, bueno, pues estamos rodeados de xuventude, pero é que isto é a tónica predominante nos últimos tempos, e que ves xente que chega, pues, dende moitísimos puntos, que de repente chega unha excursión, que chegan en autobús, e ves pasar unha excursión de xente, pues este grupo que temos agora aquí, que é de xente nova, que tamén están salindo da Casa do Concello. O sea, vemos moitísimo turismo, e o comentábamos antes, non? Ese turismo desestacionalizado, que é tan positivo para unha cidade como Lugo, non?
Sí, conseguiuse nos últimos tempos. Ademais, levamos moito tempo machacando na idea de que Lugo é o centro a nivel galego, porque ti estás en Lugo con esa campaña de Lugo quilómetro 100, estás en Lugo, estás a 100 kilómetros da Coruña, de Santiago, a 100 kilómetros da Mariña, a 100 kilómetros da Ribeira Sacra, a 100 kilómetros do Ourense, 100 kilómetros dos Ancares, menos incluso. Entón, Lugo é unha cidade que antiguamente a xente igual iba a Coruña ou iba a Santiago, quedaba ali uns días e viña Lugo así de pasada, que como moito tomaba un café, como moito, non? Agora estamos conseguindo que a xente quede en Lugo, que quede todo ano en Lugo. Isto é importantísimo para un sector económico que temos en Lugo importante, como é o turismo, non? Para os hotéis, hostelería, etcétera, etcétera, que a xente pues quede quede en Lugo durante varios días. Estase conseguindo eso tamén, o que falábamos antes, a toda agora, a campaña forte empezaba en xuño e duraba ata o San Froilán. O resto do ano os hotéis estaban prácticamente baleiros, salvo cousas moi concretas. Pois hoxe estáse conseguindo que non se enchan evidentemente todo o ano, pero sí que haxa pois unha afluencia importante que permita manter este sector vivo durante todo o ano.
Por certo, que nos días anteriores ao San Froilán, Rubén Arroxo viaxaba ao Parlamento Europeo para participar nun encontro sobre vivenda, colocando a Lugo á altura de cidades como Lyon, Zagreb, Valencia, o sea, moitas cidades europeas con maior entidade, non moito máis grandes. No encontro estiveron presentes ademais representantes de diferentes cidades de Europa. Díganos como foi a experiencia, que foi o que se falou ali, como se poden implementar medidas para aquí, para Lugo. Que é o que sacou en claro deste encontro?
Isto hai que ver que ten unha relevancia brutal o que aconteceu, non? Que puidésemos estar no Parlamento Europeo nun debate sobre vivenda en un momento como este, porque agora mesmo a Unión Europea está poñendo sobre a mesa a problemática de vivenda, que é un problema moi grande que hai. De feito, por primeira vez ten un comisario de vivenda, un comisario da Unión Europea como un ministro da Unión Europea. E que puidésemos estar nunha mesa na que estaba representado Ámsterdam, cidade de varios millóns de habitantes, Zagreb, tamén unha cidade moi grande, Lyon, tamén unha cidade moi grande, Valencia, que casi era das máis pequenas de aí. Entre esas cidades, quen estaba? Lugo. E aí estivemos, non? Defendendo a Lugo, non? Estiven ali eses tres días defendendo a Lugo, porque se está a falar de vivendas, están a poñer medidas sobre a mesa, pero moi centradas posiblemente en cidades destas, de millóns de habitantes. E Lugo pues ten unhas características propias. E creo que estamos incluso dende Lugo liderando a problemática das cidades do tamaño de Lugo, de tamaños medios. Isto é moi importante. De feito, levamos ali proxectos que lles pareceron interesantísimos, dende os proxectos como dos vieiros escolares, porque todas as cidades de Europa están tendo un problema moi grande que levan os nenos aos colexios en coches, os atascos que se forman. A realidade, quedáronse sorprendidísimos co proxecto de vieiros escolares, queren que lles mandemos toda a información para trasladar a outras cidades europeas. Imaginádevos, Lugo sendo un referente para intentar buscar solucións aos problemas escolares. Vamos xa pasar, tamén aproveitando que estaba ali, que había pues xente de moitas cidades, dinlles a coñecer a nosa muralla, que moita xente non sabía que tiñamos a muralla completa máis antiga de todo o planeta. Quedáronse sorprendidísimos, xa lles dixen, no, que tedes que facer vir a Lugo,
claro,
eso é o importante. E bueno, e ali estivo Lugo casi como un referente todo o tempo durante estes tres días no Parlamento Europeo, e aprendendo moito, pero tamén Exixindo moito, non? De que Lugo necesita, pois, cando veñan agora as políticas europeas en materia de vivenda, unha aposta específica para cidades de tamaño de Lugo e tamén para que podamos seguir poñendo en valor a nosa cidade. Teño que decir que a xente quedou encantada de Lugo.
Bueno, acuñando a frase de Abraham Cupeiro nun famoso programa de televisión, vente tú a Lugo, non? Decía, vente tú a Lugo.
Sí, exacto.
Pois que se veñan a Lugo, como convencemos a xente? Home, non creo que haxa moito que convencer, todo hai que dicilo, porque o San Froilán é decir, pois das festas, como apuntaba antes, das máis populares que temos en Galicia, son as grandes festas do outono galego, como decimos tantas veces, e non hai moitas excusas, non, para vir ao San Froilán. Pero por qué? Por que podemos decirlle a xente que se pode vir estes días que nos quedan de festas a Lugo? Que lles ofrecemos?
O San Froilán é unha festa única, única, de feito é que é algo que traslada moita xente que se move así polo mundo das festas a nivel profesional. Dice que non hai unha festa como esta, non a hai, porque é unha festa que manteña toda a tradición de antes, constantemente, por todos lados, non? Pois con todos os grupos tradicionais, con eventos como a Verbena Galega de antes, con eventos como Domingo das Mozas, todo ese tipo de cuestións de antes con pues espectáculos modernos como Tanxugueira, Xoel López, etcétera, etcétera. Que haxa esta combinación, non? Unha festa de rúa que dure tantos días, tan marcada de rúa, porque é da animación de rúa constantemente, que veña tantísima xente de fora durante tantos días, porque son 10 días. Mm-hmm. É fácil facer un festival de 2 días, pero unha festa de 10 días prolongada no tempo que encha a cidade non é tan fácil. E a verdade é que é unha festa totalmente única, e ademais na época na que se dá, xa nos meses de outono, porque non estamos a falar de que sexa nos meses de verao, senón que estamos a falar de que nos meses de outono. Bueno, está sendo algo que, xa digo, entre as persoas profesionais da materia, pois está a levar adiante, están comentar que é algo único, polo tanto, eu animo a todo mundo a que se achegue.
Bueno, pois rematamos conversa con Rubén Arroxo, primeiro tenente de alcalde, convidando a toda a xente que nos escoita a través dos distintos puntos do dial aquí na cadena COPE na nosa provincia, os que nos escoitan tamén a través de internet en cope.es/Lugo, que se acheguen, vente tú a Lugo, me quedo con esa frase, que se veñan a Lugo, que veñan vivir o San Froilán e nada máis, simplemente que o disfruten vostedes, e se ten que quedar con algo, señor Arroxo, con que se quedar de toda a programación.
Pois a verdade é que é unha animación de rúa, é o que máis me gusta. A min encántame o que falábamos antes, estar paseando pola rúa e de repente que te atopes con un grupo de música paseando.
Pois eso, nos quedamos. Nos todavía temos aquí media horiña de programa por diante, pero a partir das dúas imos dar un paseíño por
hai
aquí.
Que porque
está a tope o centro da cidade. Rubén Arroxo, grazas por acompañarnos. Felices festas.
Moitísimas grazas a vos. Vos San Froilán para todo o mundo.
Feliz San Froilán para todos. Bueno, pois chegamos así ás 13:23. Imos a por unhos vos consellos que temos aquí preparados. E todavía van pasar invitados. Atas dúas en punto, como dicíamos hoxe, imos falar con Mago Antón, que nos vai visitar aquí neste estudio provisional que temos nesta Praza Maior de Lugo. Vai estar nun anaquiño con nós. Imos falar tamén cos amigos de Cántigas e Frores, que tamén teñen un papel, tiveron ao longo destes primeiros días de San Froilán un papel importantísimo dentro das festas, pero todavía, ata o vindeiro domingo, con ese colofón do Domingo das Mozas, todavía terán ese papel destacado dentro dos festexos. Así que eu convido aos nosos ointes que nada, que se tomen agora pois un cafeliño, un poquinho de auga, que descansen, e nada, que en poucos minutos estamos de volta aquí neste programa especial deste mediodía.
COPE en la provincia de Lugo.
Estar informado.
Todo el mundo sabe de fútbol, de cocina, seguros, educación. Y yo solo sé que no sé nada. Espera, una cosa sí sé. Sé dónde llevar mi coche al taller. Eso lo tengo clarísimo. Talleres Lusitano, con un servicio impecable de taller, chapa, pintura o electromecánica. Porque su filosofía es conseguir la excelencia en su servicio. En Talleres Lusitano cuidan de mis vehículos. Se han ganado mi confianza. Pienso, luego, Lusitano. Talleres Lusitano, en Avenida Benigno Rivera 15, Lugo.
En COPE Lugo te ofrecemos un nuevo servicio. Ya puedes consultar durante 24 horas las notas necrológicas en la web de COPE Lugo. Todos los días, a todas las horas.
El mejor día del mundo lo tenemos en MediaMarkt Lugo. Que sí, que ha llegado el día sin IVA de MediaMarkt. Solo hoy, 7 de octubre, te descontamos el 21% de IVA en la mejor tecnología. Solo en MediaMarkt Lugo.
O San Froilán en música, gastronomía, encontro, tradición e tamén artesanía. Unha vintena de obradoiros lucenses venden os seus produtos no Arte San Froilán, na Praza Anxo Fernández Gómez, detrás do Concello de Lugo, ata o 12 de outubro. Cerámica, coiro, xoias, textil, cestería, xogos, Arte San Froilán. A cultura do ben feito. Vicepresidencia, Deputación de Lugo.
¿Quién no sabe que os miércoles se escriben con C de Castro? Porque en Castro Ribeiras do Lea os miércoles son de mercado, moi cediño. Na Carballeira moito polvo, sí, con B, claro. Que ten unos rabiños que che cortan e fan a galega e que sabe coma en ningún lugar do mundo. O pulpo dicen que mellor en Castro. É obrigado. Sempre hai onde aparcar. Castro é o que ten. Tamén moito que ollar. Os miércoles hai que escribilos con C de Castro. Ribeiras do Lea, informoute o Concello de Castro de Rei.
Big Mat Huertas, para que recomiendes siempre a los amigos. Hay que ir a Pousada Pastoriza. Mantienen la máxima calidad al mejor precio por encima de todo. Muebles de cocina a medida, amplia exposición y calidad y tecnología alemana. 5 años de garantía y financiación sin intereses. Además, un mundo en baños, mamparas, griferías, sanitarios, puertas, cerámicas, tarimas. Todo el mundo lo sabe. No hay nada mejor ni más a precio que Big Mat Huertas en Pousada Pastoriza. Y ahora, como novedad, colchones y almohadas para un buen descanso. Big Mat Huertas. Vete a Pousada Pastoriza. Vas y vuelves. Estás en un pispás.
Si eres profesional de agricultura ou gandeiría, no Sindicato Labrego Galego aseguramos o teu futuro e o teu medio de vida. No SLG podemos asesorarte e axudarte a tramitar todo tipo de seguros para a túa explotación, para o gando ou para os cultivos en todos os sectores productivos. Non o dubides e infórmate na nosa oficiña de Vilalba, na Rúa do Cuartel ou no noso local en Meira, Avenida de Lugo, financiado pola Entidade Estatal de Seguros Agrarios Enesa, Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación. Co Sindicato Labrego Galego, avanza sobre seguro.
En unos instantes, las notas necrológicas en COPE Lugo. Y antes, recordarte que Grupo Luis Iglesias tiene a tu disposición también un amplio y céntrico establecimiento en Lugo, Avenida Coruña 271, para estar más cerca de los ciudadanos y poder mostrarte todos los servicios de Grupo Luis Iglesias. Rápidos, rigurosos, para todo, en todo momento. Seguros, flores, arcas, difusión y comunicación, ceremonias, todo tipo de trámites. Todos los aspectos legales y jurídicos pueden quedar resueltos. ¿Nos dices? Grupo Luis Iglesias cierra el círculo y llegamos a donde tú quieras. Sanatorios y todos los servicios en Cospeito, Bamón de Raba de Friol y Lugo. Y también crematorio en Outeiro de Rei. O hasta, desde, cuando o donde nos digas. Grupo Luis Iglesias.
Teléfono 24 horas 982-391103. 391103. 1:30 p.m. Notas necrológicas.
La señora doña Emilia Nogueira Parada falleció el día 5 de octubre del 2025 a los 102 años de edad, después de recibir los santos sacramentos y la bendición de su santidad. Descanse en paz. Sus hermanas Elvira, viuda de Manuel Villar González, y Maruja, viuda de Domingo Vilar Pérez Nogueira Parada. sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por su alma y la asistencia a la conducción de sus restos mortales, acto que tendrá lugar hoy martes a las 5 de la tarde desde el Tanatorio Mosteiro de Puebla a la iglesia parroquial de San Pedro de Maceda o Corgo, donde tendrá lugar el funeral de entierro por su eterno descanso y seguidamente se procederá a la inhumación del cadáver en el panteón familiar. Favores que agradecerán. Capilla Ardiente, Tanatorio Mosteiro, sala número 2, Funeraria Mosteiro.
En COPE Lugo te ofrecemos un nuevo servicio. Ya puedes consultar durante 24 horas las notas necrológicas en la web de COPE Lugo. Todos los días, a todas las horas.
El mejor día del mundo lo tenemos en MediaMark Lugo. Que sí, que ha llegado el día sin IVA de MediaMark. Solo hoy, 7 de octubre, te descontamos el 21% de IVA en la mejor tecnología. Solo en MediaMark Lugo.
O San Froilán en música, gastronomía, encontro, tradición e tamén artesanía. Unha vintena de obradoiros lucenses venden os seus produtos no Arte San Froilán, na Praza Anxo Fernández Gómez, detrás do Concello de Lugo, ata o 12 de outubro. Cerámica, coiro, xoias, textil, cestería, xogos, Arte San Froilán. A cultura do ben feito. Vicepresidencia, Deputación de Lugo.
En la provincia de Lugo.
Estar informado.
Pues 13:33, seguimos aquí en este programa especial que estamos a facer dende este San Froilán. Comentábamos aquí a micrófono pechado que seguimos disfrutando de un tempo realmente maravilloso. Vamos, ni nos nosos mellores soños podíamos pedir que viñese un tempo como este para disfrutar das festas, que tamén hai outros anos que chegan pois o San Froilán un pouco pasado por auga. Pero de momento, pois o tempo vai aguantando, sacando esas primeiras horas de chuvio pasado sábado. O resto do tempo está a ser realmente excepcional. E hoxe imos a falar pois, de San Froilán, imos a falar de actuacións, e é que non hai San Froilán sen cántigas e flores, pero este ano pois, cántigas e flores está a ter tamén un papel moi destacado, un papel máis importante, se cabe, nas festas deste ano 2025. Están con nós hoxe aquí dende Cántigas e Flores Anxo Vilabrille, que é o presidente. Que tal, Anxo?
Hola, moi ben, moi bons días.
Ves acompañado tamén por Lucía Arias. Que tal, Lucía? Bueno, decíamos que non hai San Froilán sin Cántigas e Flores. O pasado sábado no pregón, nas actuacións de rúa que está a desater, onte as pandereteiras coa filarmónica, que ademais me pareceu simplemente espectacular.
Precioso, sí.
E aínda quedan moitos días de festa, Anxo.
Pois quedan moitos días de, bueno, para nós de traballo e de festa, das dúas cousas. Sí, o que queda xa é, bueno, pues festival infantil, o festival tradicional de, bueno, de cultura tradicional que facemos aí xa 23 anos e o último día a ofrenda co coro, a ofrenda a Rosalía de Castro. Bueno, aínda quedan cousiñas.
Fálanos dese festival infantil, cando vai a ser?
Pois o festival infantil
vai. Pero ven coa chuleta, hai que decilo,
sí,
¿no? Porque sí, claro, é que
si traigo chuleta
tanto,
porque como son afortunadamente sí, temos tantas actividades
nas
que participamos como asociación nas festas, que bueno, aparte que é un orgullo tamén,
claro,
participar de tanta cosa. O festival infantil témolo o venres día 10 a pola tarde na como se chama, a carpaquela de eso, na praza
da Mosqueira. Sí, Lucía, chégate ben o micro para que podamos escoitarte ben, ¿no? Estaré na Praza da Mosqueira, que o comentaba eu fai un anaquiño con Rubén Arroxo, e que me parece un lugar fantástico para facer actuacións, e onte quedou demostrado, non?
Sí, é un lugar a dúas. Eu penso que esta foi unha plaza que desde que se fixo espazo para os peóns, gañou moitísimo, e un espazo que, bueno, temos a muralla ali de fondo, entón a verdade que está moi...
E dinos, este festival infantil, por cantos nenos vai estar formado?
Pois alrededor de 50-60 nenos. Participan nenas e nenos da nosa asociación, das escolas infantís e tamén da escola de da Asociación Cultural Camiño Primitivo de Valeira, co grupo Toxo Queimado.
Ajá. E logo sábado ese Festival de Cultura Tradicional que, home, son xa moitos anos realizando, organizando este festival, 22 edicións cumplides este ano, é dicir que xa estades aí, vamos, o tedes máis que controlado, non, o festival?
Sí, hombre, máis ou menos temos lo controlado, sempre hai que moitas cousiñas que pulir, depende tamén do horario, temos que falar cos técnicos de son, etcétera. Bueno, hai moito máis traballo do que se ve no o día propio do festival.
Claro. Evidentemente todos os días e todas as actuacións que levades adiante todas son maravillosas, non? Pero si temos que destacar un día dentro do San Froilán, pois evidentemente é o Domingo das Mozas, non?
Sí, bueno, falo a título personal, sí, xa, pero creo que é algo común a todas as persoas lucenses e todos os que non son de Lugo, pero que veñen asiduamente ao San Froilán. Para mí o día máis bonito de todas as festas é o Domingo das Mozas.
Uh-huh. E como é esa interrelación en todos os grupos, todas as asociacións que forman parte do programa, non? Vos coñecedes entre vos, soledes ter relación?
Hombre, ao final sempre acabas conocendo, sí, porque, claro, de pasar tempo nunha asociación, bueno, tamén hai que pensar que o mundo da cultura tradicional estes últimos anos está collendo pulo, está vendo moita máis xente que quere aprender a bailar, aprender a tocar a pandereta, etcétera, pero sigue sendo un espazo pues máis ou menos reducido.
Sí.
E ao final
vos coñecedes todos,
ao final,
¿no?,
nos acabamos coñecendo.
Sí, claro. Bueno, maravilloso. Formaredes parte do tema da ofrenda Rosalía? Ese tamén va a desestar, non? O fin de semana.
Sí, tamén vamos a estar na ofrenda Rosalía. Estaremos no desfile que se falla do traxe galego. Aí hai unha aportación musical, e despois tamén no que propiamente a ofrenda no Parque de Rosalía, sí que o coro está...
Aí estará coral.
Está a coral, sí, o coro.
Sí, pode collelo, señoras. Estamos en directo, pero xa sabedes que aquí que pasa xente por diante, e se paran a falar con nós. Fai un momentiño, pois tamén unha señora me decía, bueno, doucho o teléfono do meu neto que ten tamén un grupo de rap e tal. Bueno, que aquí somos, interactuamos coa xente que vai pasando por este estudio que temos aquí montado diante da Casa do Concello, non? Seguimos falando con Cantigas e Frores, e hai que decir que na vosa agrupación houbo movimentos hai algúns meses, non? Porque despois de 20 anos nos que pues, prácticamente houbo cambios na directiva, este ano se producía unha renovación, non sei se moi agardada ou non, ou se era necesario. Anxo, te poñías ti ao frente desta asociación, como foi ese momento?
Bueno, a ver...
E por qué? Sobre todo, por qué?
No, a ver, eu creo que os cambios sempre son
positivos.
Porque, bueno, sí, que entre xente nova na asociación. Aquí temos a Lucía, que da directiva, eu creo que eres a máis nova, non?
A máis nova. Que anos tes ti?
19 anos,
bueno, moi noviña.
Que somos que teñen que estar,
sí.
Somos que teñen que estar, que sí, somos que van a estar máis tempos na asociación. Entón, bueno, despois dunha longa etapa, de, como le decías ti, de 20 anos, nos que había unha directiva, o cansancio vais acumulando, porque queiras que non, coller unha responsabilidade na directiva é sempre a maiores do teu traballo, da tua vida personal, etcétera.
Claro.
Entón, bueno, pues conleva tempo e a dedicación, se o queres facer ben, roubache tempo.
Claro, rouba tempo, sí. E ademais que logo moita xente che dice, bueno, e tú canto ganas con isto?
Ah,
¿no?
Bueno, sí, moitísimo.
Eu digo como coñecedora que tamén estiven o frente de algunha directiva hai anos, e a xente, pues, é verdade, ás veces pensa que cobras por estar aí, ¿no?
Claro,
e evidentemente non se cobra.
Faltaba máis, altruista total, sí. Como claro, debe ser, ademais.
Home, como, o sea, ten que ser, ¿no? Pero como están sendo estos primeiros meses despois do cambio de directiva?
Bueno, pues mira...
¿Con qué ilusión chegades?
Hombre, chegamos con moita ilusión, ¿no? Chegamos con, bueno, pues con a ilusión de, bueno, pues hay que tomar o relevo, pues veña, vamos alá, xuntámonos un grupo de xente que eu creo que son moi compañeiros, o sea, moi a gusto.
Porque cambiou a directiva completa.
Sí, cambiou a directiva completa, ¿no? Entón, eu creo que hai un equipo tanto de homes e de mulleres con ganas de facer cousas e con ganas de seguir traballando a favor da asociación. Uh-huh. Con cautela, con respeto, incluso con algo de medo ao principio, máis que nada polo feito de afrontarte a algo que non viviches en
claro.
primer plano.
Porque ti no teu caso, hai cantos anos que estás en cantigas.
Bueno, eu levo en cantigas, yo
toda vida.
Soy abuelo.
Sí.
No, levo máis de 20 anos en cantigas, pero nunca formara parte da directiva, ¿no? Entonces, claro. Bueno, pues ahora é un pouco poñerte no outro lugar. Moita ilusión, e como foi? Bueno, pois ao principio toleamos un pouco, porque claro, había moitas cousas que non sabíamos como facer, pero penso que xa vai mellorando a cousa.
Cada vez nos salen as cousas un pouco máis fáciles, porque
claro.
Ao principio non sabíamos facer nada, eran moitas horas de reunión para poder saber ao final como empezar a organizar unha cousa, pero
sí.
Bueno, agora, pouco a pouco, vamos progresando.
Hombre, que Lucía, que ninguén naceu aprendido.
No, claro,
o sea, pouquiño a pouco hai que irse rodando e as cousas irán saindo. Pero eu imagino que cando chegastes a directiva, pois tiñades moitos plans, e supoño que queredes facer moitas cousas, claro, hai que ir pouquiño a pouco, non?
Sí, hai que ir pouco a pouco, non se pode pretender, bueno, pois nun ano vamos a... Claro, ideas hai moitas, pero bueno... Hai que ir con pé cauto, non? Este primeiro ano creo que foi como unha toma de contacto,
sí.
Que é realmente asumir unha directiva dunha asociación, por outra banda, tan importante como é Cánticas.
Claro, é que a eso iba eu, non? Non estamos a falar dunha asociación recién creada, unha
claro,
asociación
sí,
que non
ten... Sí.
No, claro, estamos a falar de Cánticas e Flores, que ten un gran peso a nivel da nosa cidade, a nivel incluso de, bueno, da provincia de Galicia, non? Todo o mundo
sí,
coñece
sí,
Cánticas
sí,
e Flores. Entón, claro, poñerse ao frente dun colectivo como este, home, dá un pouco de respeto,
sí,
non?
Sí, dá un pouco de respeto. Temos que pensar que, bueno, que son máis de 70 anos os que leva, casi 80, xa vamos para 80 aniversario. Entón, bueno, pois hai que responder, non? Hai que,
claro.
Polo menos, intentar dar a talla na medida do posible.
Uh-huh. Canta xente forma parte de Cántigas na actualidade?
Pois mira, socios son máis de, en torno a 500 socios. E despois, bueno, pues todas as persoas que asisten a todas as clases que hai.
De que tedes clases na actualidade?
Temos clases...
A ver, aquí hai os pillo, non? Tedes moitísimas.
Un curso dun, dos, tres, venga, tita.
As típicas, máis ou menos, serán pues, baile tradicional para todas as idades e niveis.
Sí.
Gaita, percusión, canta pandeireta, tanto de cantareiros como de cantareiras. Zanfona, acordeón cromático e diatónico.
E este ano...
Requinta tamén.
Sí, requinta tamén. E este ano iniciamos clases de técnica vocal.
Uh-huh.
Foi unha innovación que, bueno, está... Tivo bastante éxito e bastantes persoas xa anotadas.
Sí. E que me decides, antes mencionabas, Anxo, o tema da xente nova, non? Xa vemos, por exemplo, Lucía, 19 aniños, bueno, para nós unha rapaciña, non? Esa xente nova, a sabia nova, que é tan necesaria nos colectivos para que se podan seguir mantendo? Porque antes apuntabas que, claro, a xente maior tamén se vai cansando, pasan os anos, estás organizando, pois tamén chega un momento en que necesitan ese relevo, non? A xente nova realmente está entrando ou son así personas contadas as que realmente queren coller as rendas?
Bueno, que queiran coller as rendas...
Esos son poucos sempre, non?
De directivas, eu penso que esos son...
É que Lucía é un caso curioso,
sí,
supoño,
sí, sí,
non?
Sí, porque Lucía é unha crack.
Sí.
Entón, estamos encantadísimos con ela.
Sí.
Pero bueno, o feito de asumir responsabilidades, tampouco te creas que a xente, o sea, que somos máis talludiños, que estamos moito pola labor, non? Sempre é máis fácil, bueno, si teño que colaborar, colaboro, pero
sí.
A responsabilidade
claro, claro.
que caia noutros. O que sí vexo que, bueno, que a nivel de participación no que son as clases e demais, que sí, que hai
interese
nova,
por parte da xuventude.
Sí, da xuventude, uh-huh. Eu penso que sí, que estamos vivendo un momento bo para a cultura tradicional.
E que necesidades, porque, a ver, sempre, todas as asociacións, habidas e por haber, sempre vai haber cousas que necesitedes, necesidades en canto aos locais. Bueno, sabemos que tedes locais que están cedidos polo concello,
sí,
non?
Sí,
neste
sí,
caso.
Sí, sí.
Pero sempre hai cousiñas que se poden mellorar, non? Ao longo do tempo. Que necesidades agora mesmo?
Bueno, pues mira, agora así como máis apremiante, que xa estamos en contacto co responsables municipais de facer unha mellora na sede que temos no centro, que é un local, sí, como ben dís, cedido anualmente. Temos que todos os anos facer unha solicitude de renovación da cesión. E si é certo que, bueno, que, a ver, somos afortunados porque temos un bo local, é amplio, nos permite facer os ensaios correspondentes. Como aumentaron estes anos moito as clases, sí que tuvemos que pedir máis cesións de locais.
Máis locais.
Claro, máis locais, porque senón non dá abasto, non, a asociación non temos espazo, porque é un local que está dividido como en dúas salas, máis unha biblioteca que estamos usando como sala de, como aula
de ensayo, sí.
O que pasa que tamén estamos, bueno, xa pedimos salir dentro do mesmo espacio unha cesión de outra aula, máis outro local, e estamos, que temos moi horario moi, moi a tope de,
claro,
de.
Entonces, bueno, donde tedes as instalacións?
As instalacións están na Avenida Infanta Elena.
Ajá.
Nunha nave que ten ali o concello.
Sí, 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 sí. E sabemos que tedes tamén instrumentos musicais, tedes moitos, e unha das cousas que queredes facer é un inventario.
Sí, estamos nesa labor. Estamos para facer un inventario musical, e despois tamén queremos empezar a ter o noso propio.
Pode coller, señora, sí. Encantada.
Dale, buen día.
Igualmente.
Estamos a idea de comenzar a ter o noso propio roupeiro de roupa.
Uy, porque isto, aí entraríamos tamén noutro tema, non? Cando falamos de grupos tradicionais, a roupa, porque claro, ao final cada membro suele ter varios traxes, non?
Sí,
non,
sí,
sei se si os compran eles, se si vos facedes unha copio.
Aquí en Cantigas, pues a verdad, os traxes son propiedade particular de cada
alumno, non? De cada membro.
Sí, sí, sí. Por eso estamos empezando coa idea de facer un roupeiro.
Sí.
Este ano vamos a organizar precisamente obradoiros de confección.
Ajá.
Que van vir, bueno, pues persoas a nivel galego que teñen
sí, sí, sí,
renome,
sí, sí,
nesto. E vamos a aproveitar para ir empezando a ter un remanente de pezas que sexan propiedade da asociación, tamén un pouco para poder prestar a persoas que son socias, pero que polas circunstancias que sexa non teñen o seu propio traxe.
Claro, sí, porque baratos non son, hai que recoñecelo.
Non, hai que recoñecer que non é un vicio barato.
Estamos a falar de artesanía, evidentemente,
sí,
pois son os prezos que son, a ver, hai que pagalo,
sí,
obviamente,
sí,
non. Bueno, pois vexo que estades metidos en moitas iniciativas, moitas cousas, supoño que máis de cara ao ano 2026, que xa estaredes máis rodados,
sí,
como directiva, non?
Sí, temos aí, ¿no?, un calendario, sí, máis ou menos organizado,
sí,
de eventos. Temos aí, bueno, unha gala que empezamos este ano para a entrega de un premio en Cánticas e Flores a Cultura Tradicional.
Sí.
Queremos que, bueno, que se repita todos os anos nun acto, nunha gala na que tamén, bueno, pues fagamos unha mostra do traballo que facemos anualmente. Que máis cousas temos por aí? Bueno,
O curso de Semana Santa,
que xa levamos moitos anos.
Sí, non? Bueno, pois teremos ocasión de falar con vos e que nos vaya descontando todas esas novidades. Agora o que toca é disfrutar do San Froilán e desas moitísimas actuacións que va a ter ao longo de todos estes días. E recomendamos, bueno, está pasando a xente, nos está pedindo o programa das festas, porque os temos aquí en riba da nosa mesa. Bueno, pois que a xente tamén o ten en internet, poden en sanfroilán.es, creo que a dirección, poden aí comprobar os horarios e as actividades que hai cada día para non perderse nada. E a vos, pois, vos vemos por aí polas rúas,
seguro,
disfrutando, bailando e tocando. Agradecemos moitísimo a Anxo Vilabrille, presidente de Cántigas e Flores, e a Lucía Arias, que tamén forma parte da directiva, que estiverades con nos hoxe aquí no programa, e agardamos falar con vos moitas veces.
Cando vos queirades.
Gracias por estar con nos.
Boas festas a todas e a todos.
Boas festas. E nos, pois, vamos a continuar xa neste tramo final aquí no programa. programa. Vamos a seguir falando de cousiñas previstas para os próximos días dentro do San Froilán. Despedimos os nosos convidados e imos a seguir avanzando e recibimos un novo invitado. Si decíamos que Cántigas e Flores é un dos colectivos que non poden faltar no San Froilán, pois o certo é que o noso seguinte convidado tamén é outro dos puntais das festas, e este ano de xeito especial, posto que cumpre 50 anos nos escenarios facendo as delicias de moitísimas xeneracións. Falamos dunha das figuras máis relevantes do panorama galego no mundo da maxa, o Mago Antón. Que tal, Mago Antón? Saúdos.
Boas festas.
Boas festas, benvido. O primeiro, felicitacións por estas bodas de ouro no mundo da maxa. Son moitos anos. Se levan algo mellor sendo mago ou que?
Bueno, en realidad teño a idade das miñas ilusións. Entonces,
como un neno, entón, ¿no?
Sí, claro, ademais son unha persoa, bueno, pois pues, con moita sorte, privilexiada, porque durante 50 anos fixen o que realmente me gustou.
Non todo o mundo pode decir eso, ¿eh?
É verdad, sí, posiblemente non, pero bueno, no meu caso foi así. Uh-huh. Polo tanto, estamos celebrando polo grande, e que mellor maneira de facelo aquí nas festas do San Froilán, onde estiven tantos e tantos anos.
Pois aquí na casa, neste San Froilán. Bueno, e che preguntaba isto porque eu non me imagino, despois de 50 anos na radio, bueno, xa non chegarei aos 50 seguramente, pero traballando na radio. que va, 50 anos. É que 50 anos son moitos, non? É que máis, hai 50 anos, Antón, corría o ano 1975. Mira o que estamos a falar.
Da transición, sí.
Eras,
que por certo, empecé sendo ventríloco, sí. Que moita xente porque Facundo sae agora, sí. Acompáñame nesta xira.
Os acaches do baúl dos recordos,
sí,
¿no?
Claro, e entón Facundo surxiu no ano 75, un labrego para decir as cousas que non se podían decir naquelas épocas.
Claro.
Bueno, faime moita ilusión, non? Foi un traballo de ir, bueno, pois, buceando un pouquiño en todos eses anos, bueno, foi un fantástico. E agora, pois, o resultado do espectáculo ten o seu punto de emoción, non? Como sabes, a emoción é o punto, sí, para min, está por enriba do asombro.
Ajá. Bueno, é que claro, si falamos do ano 75, esa época da transición, como apuntabas, evidentemente comezar unha carreira nese momento en concreto no mundo da maxia, eu imagino que non foi nada fácil, non?
Pues mira, isto conto agora no espectáculo. No ano 79, digamos que no 75 xa estaba facendo maxia, pero foi no 79 cando tomei a decisión máis importante da miña vida, que foi facer mago profesional en Galicia e en galego. E así foi hasta hoxe. Levo 50 anos facendo maxia en galego, e o tempo que me quede, que non quero saber canto.
Bueno, que quede moitos anos, non? Porque cando un chega a esta idade, a este momento da carreira, non sei se pensa, ai, pois me queda tal cousa por facer, ou dices, non, xa fixen todo o que tiña que facer, agora xa, bueno, pois a vivir a vida, non? Tú
no,
fixeches todo o que querías.
Un mago é un contador de historias tamén. Entonces, hai moitas historias que contar. Malo o día que me planteo o tema de decir, bueno, pues eu penso que xa fixen todo. Entonces ese día desapareceu a ilusión da miña vida e xa o do retiro non está na miña cabeza.
No. Bueno, pues mellor, porque así nos quedan moitos anos de Mago Antón. Este San Froilán, como dicíamos, nos achegas os espectáculos, o San Froilán máxico no teu barrio, están a ter lugar en diferentes localizacións da cidade. Dous deles xa se celebraron, non?
Sí, sí, a tope. Estuveron todas as funcións, que son 4 o día. Sí. Así que se estades escoitando, xa podervos quedar co horario ás 13 horas, ás 18, ás 20... ás 19:30 e ás 21 horas.
E ás 21,
sí,
non?
Eso, sea, sí.
4 funcións.
Sí.
Claro, e o facedes todo dentro...
No interior do Mago Móvil.
Ese Mago Móvil.
Sí.
Claro.
evento de fai moitos anos. Estrenei no Mago Móvil, mira o que choveu, no ano 1995, con un espectáculo que se chamaba A Volta a Galicia, en 365 escolas. E iba polos colexios, pois, facendo maxia. De feito, hai xente que me ve hoxe e me dice... Oi, Antón, eu vinte cando tiña 10 anos e veñen cos seus fillos e outros incluso veñen cos seus netos. Eu, donde me dou conta cando escoito isto, do novo que son.
Sí. E que ademais, mira, penso que debiche ser un precursor con isto de andar cos autobuses por aí levando cousas, non?
Sí, bueno, de alguna maneira sí, porque desde logo o Mago Móvil é un invento e non algún saiu despois, pero foi o primeiro en pensar.
Non sei se habería siquiera os de donación de sangue, igual xa o sabía.
Non sabía, naquela época non, porque foi no 89. Non había por haber nin os escenarios das orquestas, que mira os que hai agora.
Sí, temos un aquí montado, ademais.
E,
¿no?
Bueno, pois, foi bonito esta idea, esta é moi interesante, sempre o pensei pola proximidade. Tú pensa que o espectáculo que van ver agora nestas festas é un espectáculo onde desconto a miña vida, pero... teños moi perto, a medio metro,
claro,
de distancia.
É que entonces, nun autobús, pois, pues, é
claro,
o espazo.
E eso sí, non se asusten, porque leva todo, leva aire acondicionado, iluminación, as cadeiras son super cómodas, e son 70 persoas, de 5 anos hasta 99.
O sea, que podemos acudir los que xa estamos entradiños en edad tamén.
E logo hai xente que dice, bueno, e isto canto custe e demais? De balde, por orden de chegada, ata completar o aforo. Si que a veces hai que facer algunha cola, si se pode facer a sombra mellor, e así está a cousa.
Bueno, eu recomendaría que as actuacións que quedan, que van ser o penres de sábado, non?
Sí, o día 10 e 11.
Bueno, 10 e 11, neses horarios
no Sagrado Corazón, no Parque do Sagrado Corazón, é unha das actuacións, e o día 11 é no Agro do Rolo.
¿No?
Como ben sabedes, pertenece ao barrio da Milagrosa.
Sí, bueno, pues quedan esas actuacións, 8 en total.
Efectivamente.
Son 8 en total, por tanto, bueno, pues a xente que fai a cola, que estén ali a primeira hora.
Están. Están.
Eso me encanta, ¿no? Sí, pode coller. Decíamos, encaramos xa o final tamén deste ano 2025, que é o ano do 50 aniversario, e supoño que con moitos proxectos por diante, ¿no?
Pois sí, a verdade é que este ano, este espectáculo, digamos que tiven de xira con él por todo Galicia no verán, está xa no punto máis potente, máis forte, e casi con toda a seguridade que o próximo ano farei o mesmo espectáculo, porque claro, tamén, unha vez que xa tes o espectáculo a tope, deixalo de lado, entonces o próximo ano non vai a ser 50 anos máis un, vai a ser 50 anos tamén.
Bueno, podía ser os 50 máis un.
Pero bueno, sí, a partir do 27 hai proxectos, hai proxectos na cabeza, sí.
Claro.
Diferentes, totalmente.
Sí, ¿no?
Pensa que, claro, estar 50 anos en Galicia facendo maxia...
É difícil variar.
No, é que eu penso que fixen cousas de todos os formatos e demais, e cando a xente pensaba que xa o mago xa non daba máis de sí, de repente non sei como facía, e desaparecía con algo totalmente diferente, e así fun vivindo da miña paixón.
Claro, pois que temos Mago Antón para rato, e estes días o temos aquí venres de sábado o San Froilán Máxico no teu barrio celebrando o 50 aniversario. Mago Antón, grazas por moitos anos.
Moitas grazas. Vémonos.
E nos despedimos aquí, poñemos o punto final, porque chegamos xa enseguida ás 2 da tarde. Grazas a Chema Núñez, que nos acompañou no control técnico, e a vos por estar aí acompañándonos tamén ao outro lado do voso aparato de radio. Saúdos, seguimos contando todo o que te interesa ahora no mediodía.